feu.
Thank you.
sem tók á mig á og það mákast ég núna með friði og spekt. Baksýn í speklinum blasir nú við það sem byrði mig sín. Svo ég leiði til stefni og leiðina aftur ég finn heim til þín.
here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else. Thank you.
Schleipe, weg Lukuna, wo schall was nicht auf das Aheire das Schall. Raust für Fürst, Fürst und Fremst.
Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born. take a beer, bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it. Just to keep the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell. And I'll see dance for little Stephen and Joanne around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it.
I just wanna love somebody who won't leave a hole in somebody. Beið færis undir rósarunnanum og er bráðin bærðist hann steg hratt úr skugganum en loksins passar á sjónan og persónan og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flóið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug En tíminn okkur teymir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar líin loðin getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
Thank you. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo,
Popo.
That blue light and that Rojo,
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest, like an elephant.
Lift me, samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Thank you.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Bye. Útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ríkislögreglustjóri hefur ráðlagt handknattleik sambandi Íslands að halda fyrirhugaða landsleiki íslenska kvennalandsliðisins við Ísrael fyrir luktum dýrum og án þess að auglýsa þá. Landsliðið spilar tvo umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM. Leikirnir fara fram dagana 9. og 10. apríl á Íslandi. Greiningarsvið ríkislögreglustjóra gerði áhættugreiningu í tengslum við leikina. Stjórn HSI hefur ákveðið að fara að þessum ráðum ríkislögreglustjóra og því verða leikirnir fyrir luktum dyrum.
Þegar lið Ísraels kemur og þá fara ákveðna svona öryggisráðstafnir að stað og við erum búin að vera í, á fundum og í samvinni við við ríkislögreglustjóra og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og við sem stjórnarmenn í handboltahreyfingu höfum enga ástæðu til þess að við fengja eða greiningu ríkislögreglustjóra og svo greiningu var alltaf gerð með öryggi, leikmann og allar þessum að viðburðinu koma þannig að við ákveðum að fylgja því.
Jón Halldórsson formaður HSI. Hlutabréfamarkaðir fjölda Asíuríkja hríðféllu þegar þeir opnuðu í morgun vegna ótta við afleiðingar tollahækkana Donald Trump Bandaríkjaforseta á innflutningsvörur til Bandaríkjana. Markaðurinn í Singapúr lækkaði rúm 7%, markaðurinn í Hong Kong rúm 9%, í Shanghai 4% og í Suður Kóreu 5%. Í Japan hrapaði úrvalsvísitalan Nikkei 225 næstum 9% og markaðurinn í Taiwan tók nærri 10% að dýfu. Hlutabréfamarkaðurinn í Ástralíu slapp ekki heldur en þar hrapaði hlutabréfavísitalan 6%. Þetta þriðji rauði dagurinn í röð á mörkuðum Japans, Suður Kóreu og Ástralíu. Frans Páfi kom í gær fram opinberlega í fyrsta sinn síðan hann var útskrifaður af sjúkrahúsi fyrir tveimur vikum. Hann kom stuttlega út á Péturstorkið í Vatikaninu í hjólastól og heilsaði fólki sem hafði safnast þar saman í tilefni af degi hinna sjúku og heilbrigðisstarfsfólks. Frans, sem 88 ára, útskrifaðist af sjúkrahúsi þann 23. mars. Hann hafði verið þar frá 14. febrúar og var skeið í lífshættu vegna veikinda sinna. Í tilkynningu frá Páfagarði kom fram að Frans hefði slegist í för með pílagrímunum og síðan skriftað fyrir syndir sínar í Péturskirkjunni. Páfagarður birti jafnframt Angelusbæn Páfans í heildsinni, í henni bað Páfi til Guðs frið í Úkraínu og á Gaza. Páfi myndist á fleiri staði sem hafa liðið ofbeldi og aðrar hörmungar að undanförnu. Hann nefndi Mið-Austurlönd, Súdan, Suður-Súdan, lýðstjórnarlýðveldið Kongó, Myanmar og Haiti. Páfi myndist sérstaklega á að í síðastnefnda ríkinu hefðu tvær nunnur nýlega verið myrtar. Fréttir verða næstsaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 27 metrar á sekundu við sveifluháls. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1020 millibar fallandi. Seltjarnarnes suður, suðaustan 11, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðaustan 4, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 7, allskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 2, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðaustan 9, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austsuðaustan 2, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðaustan 4, hiti 7 stig, Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 1, hiti 7 stig, Gjögurflugvöllur, suðsuðaustan 1, hiti 6 stig, Blönduós, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Skagatá, sunnan 3, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vestsuðaustan 1, hiti 7 stig, Akureyri, sunnan 3, hiti 8 stig. Grímsey, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig, Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 4 stig, Húsavík, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Rauðinúpur, suðvestan 1, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, logn, hiti 1 stig, Fontur, sunnan 5, hiti 3 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 4, hiti 4 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 1020 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 11, hiti 4 stig. Vattarnes, norðvestan 2, hiti 5 stig. Kampanes, suðsuðvestan 8, hiti 4 stig. Papey, sunnan 7, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 2, hiti 6 stig. Skarsfjöruviti, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 16, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, austan 11, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 4, hiti 4 stig. Grindavík, austsuðaustan 11, hiti 7 stig. Garðskagaviti, suðaustan 10, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Milli Færeyja og Noregs er 1030 millibara hæð sem þokast suður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðafjarðamið. Suðaustan 8 til 15 metrar á sekúndu og þokusúld en hægari seinnipartinn. Suðaustan 10 til 15 seint á morgun. Vestfjarðamið. Sunnan 10 til 15 og þokusúld en 5 til 10 seint í dag. Austlæg átt 8 til 15 í fyrramálið. Norðvesturmið. Sunnan 5 til 13 en snýst í norðaustan 8 til 13 á morgun. Norðausturmið. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 10. Snýst í austan 5 til 13 á morgun. Austurmið. Sunnan 3 til 8 en 8 til 13 austan til fram eftir degi. Snýst í norðaustan 3 til 10 á morgun. Austfjarðamið. Sunnan og suðvestan 5 til 13 en 10 til 15 norðan til fram eftir morgni. Austan 3 til 8 á morgun. Suðausturmið. Suðlæg átt 3 til 10 og súld en breytileg átt á morgun. Vesturdjúp. Suðaustan 3 til 8 en 10 til 15 í nótt og á morgun. Grænlandsund. Suðlæg átt 5 til 13 en snýst í norðaustan 10 til 15 í kvöld, fyrst norðan til. Norðaustan 10 til 15 á morgun. Norðurdjúp. Sunnan 5 til 10 en snýst í norðan 10 til 15 í kvöld, fyrst nyrst. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 5 til 13 en hægari austan til. Snýst í norðan og norðaustan 5 til 10 seint í nótt. Færeyjadjúp. sunnan 3-8 en snýst í norðan og norðaustan 3-8 á morgun. Suðausturdjúp, sunnan 3-10 en suðaustan 5-13 vestan til á morgun. Suðurdjúp, suðaustan 5-10 en 8-13 í kvöld og 10-18 á morgun, hvassast suðvestan til. Suðvesturdjúp, vaksandi suðaustlæg átt í dag, 10-15 í kvöld en 13-18 í nótt. Heldur hægari síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Allsnakinn kemur í heiminn og allsnakinn ferðu burt frá þessum dauðu hlutum sem